Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Ясин сүресінің 28-ші, 29-ші және 30-ші аяттары.
بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
Одан кейін оның еліне көктен бір әскер түсірмедік, әрі түсіруші де емеспіз. Ол бір ғана дауыс еді. Сонда олар сөніп, жоқ болды. Өздеріне келген елшіні ұдайы мазақ қылған құлдарға қандай өкініш. Алдыңғы бағдарламада Шам аймағындағы Анатике қаласы халқының өздеріне жетекшілік етуге келген пайғамбарларды азаптап, олардың рисалаттарын теріске шығарғанын айттық. Олар илахи пайғамбарларды қорғамақ болған Хабиб деген ер азаматты шахид еткен. Құдай осы аятта былай деді. Пайғамбарларды теріске шығарып, Құдай жолындағы азаматты өлтірген халық азапталуға лайық. Оның өзі осы дүниедегі азап. Сол себепті Алланың әмірімен аспаннан қатты дауыс естіліп, оларға зауал келді. Негізінде жолдан тайып қателікке ұрынған қауымның көзін жою Құдай үшін оңай іс. Ол үшін аспандық ләшкердің оларды өлтіру үшін Құдайдың періштелерден құралған әскер жіберуінің қажеті жоқ. Алайда Құдайдың қалауы мен аспан мен жерден қорқынышты қатты дабыс естіліп, не ешкім қозғала алмау үшін, не ауыздарынан сөз шықпау үшін баршаның үнін өшіреді. Аяттардың жалғасы былай дейді. Алланың жетекшілігін қабылдаудың орнына қатынастары мен өздерінің өлімдеріне себеп болатын Құдайдың пенделері өкініп, қасірет шегеді. Келекетіп қорлаумен басталатын қатынас Құдайдың әулиелерін азаптап өлтіруге соқтырады. Осы аяттардан үйренетініміз. Егер қоғамдағы адамдар Құдайдың әулиелерін қорлап, келекетіп азаптайтын болса, Алланың қаһарынан түсуін күту керек. Зауал тұтқиылдан келуі мүмкін. Зорлықшылдар мен үстемшілдердің қоқан-лоққыларынан қорықпайық. Хақтан қол үзбейік. Егер Құдай қаласа, олардың қысқа уақытта көздері жойылады. Басқалардың келекетуіне бола біздің иманымыз шайқалмасын. Діни міндеттерді орындаудан аянып қалмайық. Пайғамбарлардың барлығы қорлыққа ұшырады. Алайда ешқашан хақтан қол үзген емес.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али
Ясин сүрәсенең 31-нче және 32-нче аяттары.
Алам яру кам әһлакна кабләхум миналь куруни аннахум илейхим ла йарджиун. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
Олардан бұрын қаншама нәсілді жоғалтқанымызды, олардың бұларға қайтып келмейтінін көрмей ме? Бір тұтас барлығы алдымызға жиналады. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар адамдарға былай дейді. Бұрынғы қауымдардың тарихы мен олардың тағдырларын неге зерттемейсіңдер? Сендерден бұрын көптеген қауымдар келіп, барлығының үлгінін көрмейсіңдер ме? Олардың кейбіреуі билік пен байлық және өркениет иесі болған. Бірақ қазір олардан еш белгі қалмаған. Олардың осы дүниеге қайтатын, бүгінгі адамдармен бірге болатын жолдары жоқ. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран бұрынғы халықтар мен қауымдардың тарихын зерттеп, зердеге түйу үшін сауық сайран емес, сабақ болып, ғибрат алатын, зерттеу жасайтын сапарға шығуға кеңес береді. Алланың тарихтағы сүннеттері тұрақты әрі анық. Тағдырлар бір-біріне ұқсас. Сол себепті бір нәрсе басқа көріністер үшін үлгі бола алады. Өлімнен кейін осы дүниеге қайтатын ешбір жол жоқ. Сондықтан үндістердің адамдар өлген соң басқа бір дене қалпында дүниеге келеді деген пікірін Құран қабылдамайды. Ясин сүрәсінің 33-ші, 34-ші және 35-ші аяттары.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
Оларға өлі жер бір белгі. Оны жандандырып, одан дән шығарамыз. Сонда олар одан жейді. Сондай-ақ, онда құрмалардан, жүзімдерден бақшалар жасап, онда бастаулар ағыздық. Оның жаратқан өнімінің әрі өздері қол екіз деген нәрселерінен жесін. Сонда да шүкір қылмай ма? Алдыңғы аяттар қиямет пен ондағы пенделердің Құдайдың алдындағы құзыры туралы болды. Осы аяттар былай дейді. Бұл дүниедегі қияметтің ең жақсы белгілерінің біріне қыста қатып, көктемді жібіп, қайта көгеретін жер жатады. Жер қыста қатып, ешқандай өнім бермейді. Бірақ көктемді жер жібіп, усанып, одан түрлі шөптер мен ағаштар өсіп шығады. Бұл құбылыс жыл сайын қайталанады. Қыста өсімдіктердің тіршілігінің белгісі болып табылатын өсіп өну дегеннен ешқандай белгі байқалмайды. Алайда көктемде күннің нұрын төгуі мен гүлдер бүршік атып ағаштар көктейді. Жер бетіндегі адамның өмірі де өсімдіктердің тіршілігімен байланысты. Егер бір күні өсімдіктер қурап, жануарлар өлетін болса, өзінің азық түлігін өсімдіктер мен жануарлар арқылы қамтамасыз ететін адам жер бетіндегі өмірін жалғастыра алмайды. Ішіп жемнің арасынан Құран құрма мен жүзімге ерекше көңіл аударып, оларды Алланың адамға сыйлаған ерекше нығметтер деп атайды. Оның себебі бұл екі жемістің құнарлы тағам адам организмі үшін қажет көптеген витаминдерге толы болуында болар. Осы аяттардан үйренетініміз. Табиғат – Құдайдың жаратылыс кітабы. Бұл кітаптың әр парағын оқу адамды әлемнің жаратушысын тануға жетелейді. Өсімдіктер мен ағаштардың қайта көктеуі таңданыс тудыратын, әрі тәжірибе болатын құбылыс. Адам әр түрлі жемістер мен азық түлік нығметтері үшін Құдайға шүкір айту керек. Алайда өкінішке орай адамдардың көбі шүкірсіз.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламаларда елдің солтүстік шығысында орналасқан Иран өркениетінің бесігі әрі ұлы тұлғаларының туған жері Хорасан-Эрзавани облысына сапар шегіп, осы облыстың әр түрлі қалаларымен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламада тау мен шөлдің тоғысқан жері Кошмар қаласына аттанамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кошмар ауданы орталық және Қызылтау деген екі бөліктен тұрады. Бұл аудан Хорасан-Эрзавани облысының 3390 шаршы шақырымын алып жатыр. Кошмар ауданы солтүстікте Нейшабур және Сабзевар аудандарымен, шығыста Торбат-Хейдариямен, оңтүстікте Ганабад және Фердоуспен, батыста Кавир шөлімен шектесіп жатыр. Бұл аудан Мешхет қаласынан шамамен 240 километр жерде орналасқан. Кошмар ауданында солтүстікте Қызылтау мен оңтүстікте Фоған-Божестан биіктіктері, батыс пен оңтүстікте шөл мен құрғақ аймақ, қала мен ауылдардың атрабында құнарлы жерлер бар. Кошмар ауданының ауа райы құрғақ әрі жартылай құрғақ. Осы ауданның орталығы Кошмар қаласы бір жағынан тауларға, екінші жағынан шөлге жақын болғандықтан құбылмалы ауа райына ие аймақта орналасқан. Онда суық әрі салқын және ыстық әрі құрғақ екі климат байқалады. Кошмар ауданы егін шаруашылығының аймағы. Ол бір замандары Хорасанның дәнді дақылдар қоймасы болған. Бұл ауданның егіс алқаптарында әр түрлі дәнді дақылдар өсіріледі. Кошмардың ең маңызды егіс өнімдеріне бидай, арпа, қант қызылшасы, мақта, күнбағыс, зире, жүзім, малдың жемшөбі, көкөністер, бұршақ тұқымдастар мен шафранды атауға болады. Мал және құс шаруашылығы Кошмарда дәстүрлі және өнеркәсіптік тәсілмен атқарылады. Халық қой, ешкі, сиыр және түйе өсірумен айналысады. Кошмардың экономикасы ауыл шаруашылығы мен қоса өнеркәсіпке сүйенген. Мұнда ол зауыттарға негізделген өнеркәсіп пен қол өнеркәсібі болып екіге бөлінеді. Қалы кілем тоқу, зилу яғни тықыр кілемнің бір түрін тоқу, жіптен аяқ киім тігу, қолдан мата жасау, жібектен күрке тігу осы ауданның ең маңызды қолөнер түрлерін құрайды. Кошмардың қалы кілемі сан және сапа жағынан ерекше танымалдыққа ие. Осы аудандағы қалы кілемдер мен кілемшелер көбінесе кошмарлық, кашандық жобалар мен торанч, арабеска, персиполис және ағаш сияқты нақыштардың негізінде жүннен тоқылады. Кошмардың қалы кілемі, тоқыма, жоба мен түсінің сапалылығына байланысты, Хорасан Эразави облысындағы атақты кілемдердің бірі болып табылады. Бірақ осы ауданда жүзім бақтарының көптігіне байланысты, кошмардың ең маңызды сәлем сауқаты мен өнімі мейіз болып отыр. Жоғары сапасы, түсі мен ерекше дәміне байланысты, кошмар мейізі үздік өнім саналады. Бұл өнім ел ішінде де, экспортта да өзінің шынайы орнын тапқан. Кошмар ауданында тарихи ескерткіштер мен көрнекті жерлер көп. Бірақ бұл қаланың тарихын баяндағанда оған салтанат пен сұлулық сыйлайтын дүние тарихи ғимараттар мен имамзадалардың кесенелері. Бұл ауданда 16 имамзада бар. Олардың ең танымалы имамзадалар Сейіт Мұртаза мен Сейіт Хамзе, ислам пайғамбар әулетінің ұрпақтары. Кошмардың басқа тарихи ғимараттарынан селжұқтар заманынан қалған жамағат мешітін, шәһид Сейіт Хасан Мұдаррес кесенесін, Аташках қамалын, Алиабад мұнарасы мен Фирузабад және тағы басқаларды атауға болады. Кошмардың жамағат мешіті қала ортасында орналасқан. Ондағы тақташадағы жазба бойынша мешіт Хиджра қамари жыл санағы бойынша шамамен 1213 жылы Фатхали шах Қаджар билігі кезінде салынған. Жамағат мешіті қарапайым да салтанатты ғимарат, аула, терраса мен намаз оқитын зал, ауланың айналасындағы бөлмелерден тұрады. Мешіттің ауласының айналасында кірпіштен жасалған бірнеше бөлме, оңтүстік жағында бір мұқарнас, яғни архитектуралық сталактиттермен көмкерілген терраса мен бағандармен тіркелген екі намаз оқитын зал бар. Мешіттің михрабы мен террасасы сырлы кірпіштермен безендірілген. Сейіт Хамзе бен Муса бен Джафардың кесенесі де Кошмар қаласының зиярат ететін орындарының бірі. Ол қаланың ортасында орналасқан. Бұл кесене қабір, 1000 шаршы метр ауданда алып жатқан күмбез, мұнара мен жабық галереяларды қамтыған кеңістіктен тұрады. Ол сауыр ағаштар мен жеміс ағаштарына толы бақтың аумағында орналасқан. Бұл кесененің ғимаратында нақышталған жасыл сырлы кірпіштер мен айна сынықтарымен безендірілген бір биік күмбез бар. Айғақтары бойынша бұл орын Сефевилер дәуірінде салынған және әр түрлі кезеңдерде, соның ішінде соңғы жылдары жөндеуден өткізіліп, жаңа сырлы кірпіштер жапсырылып, оған бірнеше құрылыс қосылған. Кошмардың солтүстігінен 5 шақырым жерде орналасқан жаңадан салынған кешенде имамзада Сейіт Хамзе мен имам Резаның інісі Сейіт Мұртазаның мазарына тиесілі. Көне тарихи деректер бойынша, ол хиджра қамари жыл санағы бойынша 2-ші ғасырда умавилердің қолынан шәһид болып осы жерде жерленген. Бүгінде бұл қасиетті мекен 1800 шаршы метр аумақты алып жатыр. Оның негізгі ғимараты сырлы кірпішпен көмкерілген бір кіреберіс терраса мен оның екі жағында азат айтатын орын, көгілдір күмбезден тұрады. Қазіргі құрылыс хиджра қамари жыл санағы бойынша 1399 жылы салынған. Бұл жерге күн сайын зияратшылар келеді. Thank you. Ардактагайын бүгүнкү багдарламанын биринчи бөлүмүндө айтып өткөнүбүздөй, Ирандын казыркы заманга диний саясий тулгаларынын бири Шахид Аятолла Сейид Хасан Мударрестин кесенеси Кошмар ауданынын кундуу эскерткичтеринин бири. Багдарламанын соңку бөлүмүн осы ирандык тулгага арнауды жөн көрүп отурмуз. Аятолла Сейид Хасан Мударрес конституциялык кезең менен содан кийинки жылдардагы диний жана саясий кайраткерлердин бири. Ол Хижра Шамси жыл санагы боюнча 1249 жылы Исфахан облусунун Ардестандагы ауылдарынын биринде дүйнөгө келди. 16 жашында диний билим алуу үчүн Исфаханга, содан кийин Нажафка аттанып, 7 жыл өткөн соң Исфаханга кайтып оралды. Көп замай мударрес саясатка араласып, кийин Улттук кеңес мажилисине жол тарткан. Жогору даражалы ғалым ретинде мажилиске енген мударрес Улттук кеңес мажилисинин 2-чи, 3-чи, 4-чи, 5-чи жана 6-чы кезеңдеринде кызмет эткен. Мурсат туган кезде өзүнүн кесимди де туура сөздөрү менен рационалдуу жана логикалык тасилдер аркылуу Ризахандын диктаторлук өкмөтүнө каршылык билдирген. Саясатты диннен бөлөк деп санамаган мударрес Англиянын отаршылдыгы асиресе оган багынышты Ризахан Пехлеви менен күрөшкөн. Мударрестин ашык устанымдары Ризахандын мазасын алып, Кокандылыкка типти террор аркылы мударрести өз жолунан кайтарууга күч салды. Бирок осындай тасилдердин көмөгү менен мударрести өзү менен англиялык үстөмчүлдөргө багындыра алмагандыктан, осы кудайшыл берик адамдын үнүн өшүрүп, окшауландыруу үчүн аны Ауганстан менен чекаралаш жердеги Мешхеттин алыс ауылдарынын бирине жер аударып, содан аны Кошмарга жөнөлтүп түрмөгө камады. Бирок мударрес кыйындыктар менен ауырлыктарга мукалып, өз максатын умутатын адам эмес эди. Ол бурунгудай өзүнүн диктаторлукка каршы исламдык ойлоруна табандылык танытты. Сондуктан Ризахан 1316 жылы мударрести өлтүрүүгө буйрук берди. Онун адамдары Рамазан айында Ирандын казыркы заман тарыхындагы көрүнөктүү тулга Ари Муджахеддин басына Кошмардын түрмөсүндө шахид этти. Шахид мударрестин денесин айнала коршаган салтанаттуу курулуш Хижра Шамси жыл санагы боюнча 1363 жылы онун бурунку кабринин ордуна кең бактын ортосуна салынды. Онун кесенесинин курулушу Сефевилер дәвриндеги сәүлөт өнөрүнүн тасили негизинде салынды. Онда көгүлдүр күмбез, орталык күмбезхана менен 4 терраса бар. Казыр ал Ирандын азат халкынын зиярат ететин орну болуп табылады. Ардактагайын Кошмар ауданы колайлы аба ырайына ээ болууна байланыштуу көптөгөн өтө адемий табигый панорамаларга ээ. Кызылтау үлгүлүү туристтик аймагы ошо ауданнын жанга жайлы аба ырайына ээ аймактарынын бири. Кызылтау аба ырайынын аралуандыгы менен аймактын ар түрлүү бийиктигине байланыштуу түрлүү өсүмдүк жамылгысына ээ. Онун шөлд аймагында халуа, таулу аймагында жабайы бөрү каракат, таспа шөп, раугаш, түйөткен, жебир шөп, Мың жапырақ, қияр шөп сияқты дәрілік өсімдіктер өседі. Сонда яқ бұл ауданда тауға өрлей салынған көне құрылысты әдемі ауылдар бар. Олар әрбір тамашалаушының назарын өзіне аударады. Ардақтағайын осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
شکست به جان شکست به تن به دوش من است پشته من به در بکنم به پای علی
به در بکنم به پای علی
روان دوان روان به در وفای علی دوان به ره صفای علی
خدا های هوی علی
علی هوی های همه علی هوی های همه خدا های هوی علی رسته شدم ز خوش و خرم گسسته شدم گسسته ز کار بسته شدم قدم چومه یم ابوی علی 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 علی
علی علی علی
علی علی علی علی شدم ز خوش و خرم گسسته شدم گسسته ز کار بسته شدم قدم چومه یم ابوی علی 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 علی
علی علی علی علی
علی علی علی علی
Thank you.